Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li yangi yil bilan bir qatorda boshqa dunyoviy bayramlar, jumladan 23 fevral, 8 mart, 1 may kabi bayramlarni nishonlamaslikni targ'ib qilayotgan siyosatchilardan biri. Uning aytishicha, musulmonlar uchun faqat ikkitagina bayram bor, bu ham bo'lsa Qurbon hayiti va Ramazon hayitidir. Tursunboy Bakir o'g'li Bishkekdagi Arabayev nomidagi universitet talabalari bilan uchrashuv chog'ida ham mana shu mavzuni ko'tardi.
Ancha bu musulmonlarda emas, o'ruslardan, xristianlardan Bibliyasindadir. Jangjil jo'nida joqishdiki.
Chunki bu musulmonlarning bayrami emas. Nasroniylarning Bibliyasida ham yangi yilni nishonlash haqida hech narsa yozilmagan. Bu odamlarning o'zlari o'ylab topgan har qanday dindan tashqari bayramdir, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'izistonda o'zini musulmon hisoblab, lekin yangi yilni bayram qilayotgan odamlar ko'p. Ular unda kim bo'ladi degan savolga Tursunboy Bakir o'g'li,
"Bular unda to'liq musulmon emas bular",
deb javob berdi. Deputat bilan uchrashuvga kelgan talabalarning bir qismi Tursunboy Bakir o'g'lining da'vatiga ijobiy munosabatda bo'lmoqda. Ular yangi yilni bayram qilishdan voz kechmoqchilar. Biroq talabalarning bir qismi bu bayramning nishonlanishiga betaraf munosabat bildirmoqda.
Din jag'ina jurgan odamlar to'zboy ustida qo'ylashadi.
Din yo'liga kirgan odamlar bayramni nishonlamaymiz deb aytishadi. Biroq boshqa talabalar yangi yilni oilaviy bayram sifatida nishonlayveradi, dedi talabalardan biri. Qirg'iziston Fan va Ma'rif vazirligi Qirg'iziston parlamenti deputatining davlatga qarashli oliy o'quv yurtida amru ma'ruf bilan shug'ullanishiga qonun nuqtai nazaridan yondoshmoqda. Qirg'iziston qonunchiligida davlatga qarashli o'quv yurtlarida muayyan bir dinning targ'ib qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
Svetlik mamlakatdagi har bir o'quv joyi al svetlik mamlakatning ulgusida ish olib boradi.
Dunyoviy davlatdagi har bir o'quv yurti dunyoviy davlat shartlari asosida faoliyat yuritadi va o'quv yurti biror bir din uchun targ'ibot maydonchasiga aylanib qolmasligi kerak, dedi vazirlik matbuot kotibi Kerej Jukeyeva. Arabayev universiteti rahbariyati esa mazkur voqea yuzasidan bir-biriga qarama-qarshi keladigan fikrlarni bildirmoqda.
Musulmonchilikning yaxshi baholu, adab axloq qonun ideyalarini biz doimo qabul oluvga.
Musulmonchilikning odob axloq va boshqa g'oyalarini biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Iymonlilik qadriyati eng muhim qadriyatlardan biridir, dedi universitetning yoshlar siyosati bo'yicha prorektori Melis Unolbayev. Oliygoh rektorining birinchi o'rinbosari To'g'anbay Qonirbayev universitetda diniy targ'ibotga yo'l qo'yilmasligi shart deb hisoblaydi.
Jangjil tosu qirg'iz elinde bir to'p yildan beri o'zincha.
Yangi yil qirg'iz jamiyatida an'anaga aylanib qolgan bayramdir. Shuning uchun bu bayramni nishonlamanglar deb diniy targ'ibot tashviqot ishlarining olib borilishi noto'g'ri siyosat natijasidir, dedi To'g'anbay Qonirbayev. Deputat Tursunboy Bakir o'g'li 2 yil avval parlamentda namozxona ochish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbusga qarshi bo'lgan fuqarolik jamiyati va parlament deputatlari bilan davom etgan bir necha oylik tortishuvlardan so'ng parlamentda namozxona ochilishiga erishilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston parlamentining 120 deputatidan 50 ga yaqini namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.